habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeena caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabti ah bisha juun ah, waa 18 sanadkuna waa 2022, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogana voa somali.com. caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Danduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan cashirkii Al-Shabaab shalay loogu dhigay deegaanka Baxdo ee Galguduud.
Markii la fiiriyay runtii dagaalka ay la galaan dadka shacabka oo is abaabulay iyo dagaalada kaleeto ay la galaan ciidamada dowladda, farq weynaa u dhexeeya. Farqigaas u dhexeeyana waxaad moodaa in markii dadka shacabka oo la dagaalamayaan in ay badanaa ku jabaan Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijyada martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa safar ku aaday magaalada uu dagaalku sida ba'an u burburiyay ee Mykolaiv. Waa booqashadii ugu horreysay ee hogaamiyaha Ukraine uu ku tago magaaladaasi oo ku taalla koonfurta tan iyo markii Ruushku uu galay dalkaasi Ukraine ku dhawaad 4 bilood ka hor. Xafiiska madaxweynaha ayaa maanta daabacay muuqaal Zelensky oo indhaindhaynaya dhisma sare oo la degan yahay oo si xun u burburay iyo kulamo uu la qaatay mas-uuliyiinta deegaanka. Zelensky waxa uu booqday askarta ku sugan jiida hore ee koonfureeda. Xafiiska madaxweynaha ma sheegin xilliga booqashadaasi ay dhacday. Ciidamada Ruushka ayaa horaantii bishii Maaj waxaa laga saaray magaalada Mykolaiv kadib markii ay gaareen duleedka caasimada gobolka. Dhanka kaleeto, sarkaal u hadlay Ukraine ayaa waxa uu sheegay in dagaalo ba'anay ay ka socdaan tuulooyinka u dhow bariga magaalada Severodonetsk oo ciidamada Ruushku ay isku dayeen todobaadyo inay la wareegaan gacan ku haynteeda. Mas-uuliyiin ayaa sheegay maanta in ugu yaraan 18 qof ay ku dhinteen daadad waaweyn oo ku dhuftay waqooyiga bari ee India iyo Bangladesh, taas oo keentay malaayiin guri oo biyo ay ka sara mareen, iyaga oo la sheegay daadadkuna in ay waxyeeleeyeen isku xirkii gaadiidka. Gobolka Assam ee dalka India ugu yaraan 9 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen daadadka iyo 2 milyan oo qof oo guryahooda ay biyo qarqiyeen, sida ay sheegtay wakaaladda maamulka masiibooyinka ee dowladda. Labada waddanba waxa ay weydiisteen ciidanka gargaar maadaama daadad badan ay ku soo wajahan yihiin roobkana la filayo inay sii da'aan ilaa iyo dhammaadka usbuuca. Braham Botra oo ka mid ah webiyada ugu waaweyn Asia ayaa ooda soo jabiyey, waxaana daadad uu ku soo rogay 3,000 oo tuulo iyo dhul beereed ku yaala 18 ka mid ah 33 degmo ee Assam. Wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Afghanistan ayaa waxa ay sheegtay in rag hubaysnaa weerar ay ku qaadeen macbad ay leeyihiin dadka Sika oo ku yaala caasimada Afghanistan ee Kabul, halkaas oo ay ku dileen 1 qof kuna dhaawaceen 7 kale. Afeenwarle wasaaradda Cabdunaaf Tokor ayaa waxa uu sheegay in ragga weerarka geystay ay ku xireen bam markii ay gudaha u soo galeen macbadka iyaga oo dab qabadsiiyey qaybo ka mid ah dhismaha. Tokar ayaa sheegay in daqado kadib goobta lagu qarxiyey gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, balse uusan geysan wax khasaara. Wuxuuna intaas ku daray in 2 kuw weerarka geystaa lagu dilay howlgal lagu sugayey معبد كاسي ور كدب وحانا هالقل كاسي كل تي مد طلبانا وركينا دقستيال وانا قينتاس habeen wanaagsan ayaan dhigistaal markale idin leeyahay deegaanka baxdo oo qiyaastii 90 km bariga ka xiga degmada Cadaado ee gobolka Galguduud waxaa shalay too dagaal uu ku dhaxmaray Ashabaab iyo dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan Daraawish Galmudugga oo isku dhinaca ilo kala duwan ayaa VOA u sheegay in ugu yaraan 40 ka mid ah maleeshiyaadka Ashabaab lagu dilay weerarkaasi maamulka galmudugna waxa ay sheegeen in ay 100 ka badan ashabaab weerarkaasi lagu dilay marka laga soo tago marar ay ciidamada Mareykanka ay sheegeen in ay duqeymo ay uga dileen ashabaab Maleeshiya fara badan 10 ka baxdo loogu dhigay shalayto waxa uu ka mid yahay kuwa fara ku tirsi ah oo weerar ay iyagu soo qaadeen ashabaab dharbaaxo loogu geysto badankoodna waxa ay kala hortageen dad shacaba ama taageerayaasha ururka Al-Sunna. Haddaba maxay Al-Shabaab guuldarro marar badan ah ay ugala kulmaan dagaalada ay la galaan dadka shacabka? Su'aashaasi ayuu Maxamed Colaad Xasan weydiiyey Axmed Kaboole oo bartay arrimaha ammaanka horena u soo noqday xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
runtii dagaalka Al-Shabaab ma cusba dhacdooyinkiisa way kala duwanaayeen ilaa laga soo bilaabo bilowgii 2009 ilaa halka dhacdooyinka Al-Shabaab dagaalada lala galay ama dowladdu u gasho ama dadka shacabka la galaan way kala duwanaayeen haba ugu dambeeyso dagaalkii shalay ka dhacay degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud markii la fiiriyo runtii dagaalka ay la galaan dadka shacabka oo is abaabulay iyo dagaalada kale oo ay la galaan ciidamada dawladda farq weyn u dhaxeeya farqigaas u dhaxeeyana waxaad moodaa in markii dadka shacabka oo la dagaalamayaan in ay badanaa ku jabaan Al-Shabaab
marka arintaa maxaa ugu wacan bay kula tahay
waxa ugu wacan is leeyahay la ogaadeen marka xisada badanaa waa koox waa unug muqaawamo ama kacdoon shacbi ba ahan waxa ay ku dagaalamayaan badanaa marka dad weynaha ayaa saldhig u ah in la dagaalo ama laga adkaado runtii Al-Shabaab ma ahane ururkan weynaa meelkasta lagula dagaalamaa waayo aragnimo waxaa la helay ah in la awoodeeyo bulshada oo la isku dhaweeyo nidaamka dawliga iyo bulshada si aysan ugu dhex dhuumanin oo saas qaabkaas in looga adkaado ama ha noqoto Ciraaq ama ha noqoto Afghanistan ama kulligood oo dhan waxay isticmaalaan tacaalid oo yani theory ay ugu magac dareen counter insurgency ay jira coin oo la yiri dadka hala awoodsiiyo siyaasa argixisadu aysan hoy ugu noqonin dadka gobolka hadda markii aad fiiriso dagaalada ka dhacay shalo kaleeto markaa fiiriso dagaaladii ka dhacay qoloyinkan la yiraahdo macawisleyda isku magacaabay ee la galaan dagaalkii ka dhacay dhuuso mareeb iyo gurcaal yacni waxay ku tusinaysaa in quluubtii shacabku ay israacsan tahay awooddaasna looga hortagay rabitaan la-aan inay jirto waxaana gaarsada inay deegaanka soo galaan ama ay xukumo qooniyaan
waa gartay marka waxaad leedahay marar badan oo wax dhacday Al-Shabaab ay weereen xerooyin ciidamada African Union-ka ay ku leeyihiin Soomaaliya oo askar badan ka dileen Burundiga ugu dambeeyay xerooyin badan oo ay galeen marka waxaad leedahay hub iyo saanad military oo xoog leh oo meel la fadhiyo maaha waxa macnaha sameynaya waa niyadda lagu dagaalamayo
waxaan isleeyahay aniga iyo markii loo fiiriyaba khibradii laga soo faa'iiday wadamadii lagala dagaalamay ee argagixisada markii la fiiriyo waxa aad iyo aad muhiim u ah kasbashada quluubta dadweynaha ayaa aad u muhiim ah si loola tacaalo kooxahan argagixisada ah dhacdooyinka saxda ah oo loo jeedana waxaa ka mid ah tii baxda ka dhacday oo aad iyo aad sala loogu gumaaday marka waxaan is leenahay waxay tahay marka laga reebo duqeymaha ay geystaan diyaaradahan oo ajnabiga marka laga reebo hawlgallada AMISOM iyo waxaad moodaa inay u baahan tahay si loola tacaalo argagixisada in shacabka Soomaalida la awoodeeyo lagu dhiirigelinay dagaal ka qayb qaataan la tuso xaqiiqda ah in Al-Shabaab ay dowladnimada kasoo horjeedaan aanan la kala saar saarin koox koox loo kala saarsaaray kuwa kasoo horjeedee organizing lagu sameeyo ayaga la awoodeeyo nidaamka dawliga ah ee dadkana in aad la isugu dhaweeyo ayaan arkaa aniga.
Marka mabda baa mabda la dagaalami karaa leedahay?
Uma arka runtii koox gaara inay ku guuleysatay dagaaladii gobollada dhexe iyo meel kasta Al-Shabaab lagu galaayey. Shacabka Soomaaliyeed ayaa la dagaalamayay, laakiin mar kastaba waxaa loo baahan yahay dadka ahlu diinka ah inay afkaar ahaan kula dagaalamaan oodan habawsan in lagula dagaalamo. Dadkaasna waxay u ahaayeen hormuudkii dugsileyda iyo culimmadii dadkii meesha jooga oo ka dhiidhiyey dhibaatadii deegaanada ku hayeen. Marka dadka Soomaaliyeed runtii Ahlusunna Waljamaaca haddaanu koox gaara uma arko oo Al-Shabaab la dagaalantay, laakiin dadka geesiyada ah shacabka Soomaaliyeeda oo raba inay dadkaas ka celiyaan dulaysiga iyo maaragtay soo horjeedaan u arkay runtii in ay tahay waxa saxda ah in la xoojiya waxyaalihii siyaasadeysan oo khilaaf hoose ah ama urura diimeedyadaas kaleta kusoo horjeedana wadahadal arrintooda in lagu xaliyo ayaan isleeyahay inay fiican tahay. Laakiin budiga muhiimadda in la siiyo in la awoodeeyo weliba waqtiyadan adag markay dagaalada galaan oo ka guuleystaan ama mataqaana dagaalka la galo waxaa imaanaya dhibaato crisis ka dhex abuurmaya oo mataqaana dadaa ku dhimaya, dadaa ku dhaawacmaya, abaarihii iska jira, in dowladda Soomaaliyeedna ay goboladaas focus ka saarto dagaalada ay ka socdaan oo ay kula jiraan nimankan argagixisada ah ayaan usoo jeedinaynaa.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Axmed Kabolo oo bartay arrimaha ammaanka horena usoo noqday xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Olaal Xasan. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxa uu ka hadlay isbeddelka dhowaantan ka dhacay Soomaaliya ee lagu doortay madaxda cusub ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. howlaha mudnaanta leh ee horyaala madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre. Cumar Cabdirashiid oo magaalada Nairobi ugu warramayey wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed ayaa waxa uu ugu horreyn ka hadlayaa siduu u arko isbeddelka iyo madaxda cusub ee dalka, gaar ahaana soo magacaabistii ra-iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre.
waxaa lasoo maray waqti adiga adag oo dee laba sano hadda muddo ka badan doorasho la isku haystay. alxamdulilah, wax kastoo adigu lagu soo rafaado oo lagu soo dhibaatoodo isbeddel ayaa yimid. doorashada waxay u dhacdaystay adigu maanta, yacni dadkii gacmaha kula jira qof ay ahayn baa kusoo baxay. ayadana runtii waa guul, sababtoo waxay yacni u tahay tusaale. si kastoo dee dad aada usoo saaratid maaragtay inaysan ahayn inaad adigu ku guuleysanaysid wax aad la timaadid, dadku hadda waxay u arkaan runtii in qoliba isbeddel wanaagsan uu yimid. waxaan rajaynaynaa in ilaahay aasi jidka saxda ku toosiyo oo dee dalkan si fiican lugaha loogu istaajiyo. madaxweynuhu mushkil la doortay, dee waqti uu qaatay sida sharciyada siinayso fisada soo xulay. runtii ninaas leeyahay waa muggeeda waa leeyahay, tayadeeda waa leeyahay, aqoonteeda waa leeyahay, iyo khibradda gudaha yacni waxa dalka ka jira ayuu soo xulay. waa rajeynaynaa in insha allah cabinet isna uu soo xulo maaragtay iyadana tayadeeda leh, dalkana runtii ay yacni meel fiican meesha u joog intay ka qaadaan. meesha aan isleenahay dadku wuxuu gaarsiin karaa in ummadda shacabka ay dib ugu noqoto talada qofkii goosta in ayaga ka goodo in la gaarsiiyo haddii la yidhaahdo.
horey waxaad ahayd ra-iisul wasaare xafiiskan ra-iisul wasaaraha uga soo shaqeeyay laba jeer. ka waran howlaha horyaala ra-iisul wasaaraha cusub iyo waxyaabaha laga filan karo?
dee waxyaabaha qabiida oo dhan ee horyaala hadda yani waxaa hor taala dhamaystirka dastuurka oo dee u baahan in dadku uu la talageliyo, dadku ay fikirkooda ku darsadaan, iyaguna hogaamiyaan. waxaa dhiman arinta dee somaliland iyo soomaaliya yani arrinteeda in sidii loo dhamaystiri lahaa meel loo gaarsiin lahaa arrimihii siyaasadda amniga iyo ciidankan siyaasaddiis sidii lumeel asagana loo dhamaystiri lahaa dee kalsooni inay abuurto. waxaa dhiman oo kaleeto arrimahan muxuu ahaa magaalada Xamar statuskeeda sidii dastuurka loogu qeexi lahaa waxaan leeyahay arrimo badan oo masiiriya yaalla. Waan aaminsanahay madaxweynuhu oo madaxweyne qof hadda hore soo maray khibrad leh, wasaaruhuna waa nin isagana yacni soo joogay dalka, kusoo jiray xaaladda siyaasada, gacanta kula jiray, runtii khibrad u leh. Waxaan leeyahay labadooda hadday iska kaashadaan, golo wasiir fiicanna soo xulaan, kaashadaanna deeta odatashi maalinta waxyaaba qaarkood u baahan in la talageliyo bulshooyinka Soomaaliyeed oo dhan inay gaari karaan in la dhamaystiri karo afartan sano soo socota, lana gaarsiin karo dalka aan doorasho ay shacabku soo doortaan dadka kumata leeya banaanka doorasho dadban laga baxdo.
Dhinaca caqabadaha ka waran ee ka horgudban si guud dowladda cusub gaar ahaana
horta waxaa loo baahan yahay baarlamaanka, doorasho adagaa la soo maray, baarlamaanka waxaa la rabaa runtii inay la shaqeeyaan, baarlamaanku inuu waxa ay hadda garoorsadaan inaysan feer kaliya iyo state kaliya aysan matalina Soomaaliya dhan ay matalayaan. Ay u baahan yihiin runtii horta xukuumadda inay kala shaqeeyaan sharciyada sida loo dhamaystiri lahaa. Xukuumadda caqabadaha haysta duintan ku sheegay dastuurka dhamaystirkiisa wax sahlan maaha, oo wax u baahan in dadku uu la socdo mogtahay haddii ay iyagu xataa wax wanaag wadaan, laakiin dadku uu ka haro khatarteeda ay leedahay waa in dadka la socdaa arrimaha ay sida loo dhamaystirayo in amniga sida ciidankan siyaasadiisa dadku ugu heshiin lahaa. Dhowr mar baa laga shaqabiyey arrintaas kalsoonida keeni kartaa federal systemka aan haysano ma qeexna sidii loo qeexi lahaa. Dalkan shan dal ma ahane waa hal dal weyn. Statesku waa in ay noqdaan states federal system wada shaqeynay oo uusan noqon state kasta wax rabo inuu sameeyo isaga. Midda kalena ayaga ruuxooda federaalka kaliya inaan ka hadalo maahane, stateku waa in democracy-ga ilaa iyo degmada la gaarsiiya, waa in awoodda maaha inuu ninka stateka haystaa uu isaga ka go-aan wax kasta. Marka waa in awooddii loo dejiyaa degmada, dadku waa inay degmada ninka mas-uulka ay ku matalayo inay iga doortaan. Marka waa in waxaas un laga wada shaqeeyaa federaalka iyo stateka wada shaqeeya. Waxay la tahay fursad ayaan haysanaa haddii laga faa'iidaysan waayo dhibkeeda leh. Waxaan leeyahay xukuumadda dowladda dhexaa horta hadda waxaa laga rabaa inay daadihayso dalka centerka iyo stateka, state dowladnimada loo furfuri lahaa, hoos loo gaarsiin lahaa.
Dhinaca inta badan xukuumadihii dalka soo maray waxaa jirtay caqabado ay kala kulmayeen maamul goboleedyada, dowlad goboleedyada oo kale, mis leedahay xukuumaddan caqabad bay kala kulmi doontaa?
Anu waxaan is leeyahay sida wax aan qeexnayn oo dhan caqabada laga kulmaa, waa in sistemka dastuurka xeerka annagana xeerinaya waa in la dhamaystira, waa inay caddahay shuruucda ay ku wada shaqeynayaan stateka iyo federaalka isan mugdi ku jira. Waa in sanadkan afartan sano dastuurkan kumeel gaar hawa sii ahaado kadib, laakiin in loo odeeyo si indirect ah in dhamaystirkiisa la wada qaatay, markaas dee qofkii sharciga ka leexda sharciga qabanaya. Laakiin anigu waxaan qabaa hadda in ahmiyad gaara la saaro sidii shuruucdan la xeerinaya annaga ee dastuurka ahi loogu heshiin lahaa si statesku ay jiraan parameters wax la dhaqo qof kasta raacay oo qof kasta uusan ahayn meesha rabo inuu ka baxi karo muqta. Marka anigu waan is leeyahay labada madaxweynuhuna dee nin khabrad u leh waa lasooma shaqeeyey statesa, waxaan is leeyahay ra-iisul-wasaarahana waa nin isagana khabradeeda leh oo markaas state yani jumla dhinaceeda ka shaqeynayay yaqaanana federaal systemku siduu u shaqeeyo. Waxaan is leeyahay labadooda hadday iskaashadaan iyo cabinetka inay ka gungaari karaan haddii la yidhaahdo.
Nooca cabinet ama nooca golo wasiiro oo xilligan loo baahan yahay maxaa ku talinaysa?
Dee golaha wasiirada muugtahay dadku dad baa waxay u haystaan golaha wasiirada technocrat kaliya inay yihiin maaha. Golaha wasiiradu marna waa institutionski inay ka shaqeeyaan oo dee institutional framework-kii iyo constitution-ka iyo ay yihiin dad hore wada kara, marna waa inay constituency-ka siyaasadeed ee ay kasoo jeedaan iyaga waa inay matali karaan siyaasadda ku matali karaan oo ay baahida siyaasadeed iyo waxyaabaha jiro dhan ee golaha wasiirada keeni karaan. Marna waxaan isleeyahay golaha wasiiro oo dhinacna kaa qabtiri kara constituency-gooda siyaasadiisii, dhinacna institutional framework-kii lagu shaqeynayo ama shaqsaan ama collective aan ahaatee inay yihiin dad ka shaqeyn kara.
Waaye ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad soo jeedinaysaa?
Runtii aniga talo waxaan leeyahay, dalkan ragga yimid tayadeeda waa leeyihiin, aqoonteeda waa leeyihiin, khibradeeda waa leeyihiin, labada madaxweynaha iyo wasaaraha waa isla leeyahay guru wasiir oo fiicanna inay soo xuli doonaan haddii la yiraahdo. Muhiim waxaa wadajirka dalka iyo dhib u heshiisid, yacni waxyaabahan hadda taagan oo dhan dastuurka ah, waxyaabaan ka hadlayna siyaasadda amniga ah, Soomaaliland iyo Soomaaliya ah, arrimahan muxuu ahaa statiska xamar ah, waxyaabahaasoo dhan waxay yihiin waxyaabaha Soomaali dhab ugu sii heshiinayso. Marka waxaan isa leeyahay nayahow wixii wadajirkeeda dhaawacayna khatarteeday leedahay, waxa alla wixii dhaweysiisiin gaarsiinay dalkaana waa muhiim inaan anagoo dhanna mas-uuliyiinteena kaleetono waajib aan naga saaran in kulligeen aan la shaqeyno sidii arrinta tan ay u cagabayn lahayd guddidayda.
Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sarmaarke oo magaalada Nairobi ugu warramayey Khadar Maxamuud Xareed. Waxaad weli nagala socotaan idaacaddeenni caawa iyo dunida laanta Soomaaliga ee v o a oo dadka ka imaaneysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka, waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinba meel kasto aad kulantiiba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii martida microfoneka. Guud ahaan marka la eegayo dhibaatooyinka caafimaadka maanka, dhanka Soomaalida waa laba mid: qofku inuu biyo qabo ama in caafimaadkiisa maanka wax ka sii yihiin. Dhibaatooyinka caafimaadka maanku way badan yihiin, waana noocyo kala duwan. Hore waxaynu uga hadalay dadka maqla codka aan cid kalada maqlayn ama arko waxyaaba aanay dadka kale la arkayn. barnaamijka martida microfoneka toddobaadkan waxa ay dhegeystayaal ku eegaynaa xanuunka maanka ee qurubka, niyadjabka ama depressionka oo dhowr nooc u kala baxa. barnaamijkana waxaa inoogu marti ah Dr. Cabdirashiid Takar oo ah doctor Soomaaliyeed oo degan magaalada Leicester ee dalka Britain. aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Dr. Cabdirashiid, bal waxaad warbixin inaga siisaa waxyaabaha keena xanuunka niyadjabka ama qurubka amaba murugada la yidhaahdo depressionka loo yaqaano.
Cabdixaafidow, xanuunkan murugada la yiraahdo ama depressionka, horta dadkeenu badanaa waxay isku khaldaan depression iyo stress. Stressku xanuun ma ahan, waa xaalad qofku ku jiro oo duruufta markaa ku jiro ay keentay. Haddii ay muddo stresska ku jiro, waxay ka mid tahay waxyaabaha depressionka keeni kara. Waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa ka mid ah qofka depressionka, qofka noloshiisa wax weyn iska bedelaan, ama qof ehelaa ka dhintay, ama qof ma garanaysa dhaqaale ama dhaqaalihiibuu khasaaray, ama shaqadiibaa ka dhuntay, ama arrin traumabaa ku dhacday oo shil iyo dhibaata ku dhacday, ama xanuun baa ku dhacay noloshiisa wax weyn ka bedelay, ama wadnaha istaagay, ama stroke baa ku dhacay. Taas waxay ka mid tahay waxyaabaha u badan oo depressionka keena ama murugada. Waxyaabaha kaleoo kale waxaa ka mid ah, waxaa jira familo u nugul xanuunka oo waxaad arkaysaa mararka qaarkood hooyo qabto, gabadheedu qabto, habreer kale qabto, marka waxaa la oran karaa familkaasi way u nugul yihiin xanuunka. Mararka qaarkood markii wax ku dhacaan ayaa in depressionkii uu ku dhaco, xanuun ahaan ugu dhaco, baa sahlan.
Waa tahay. Marka laga eego dhinaca reer galbeedka, xanuunkani dhowr nooc ayuu u qaybsamaa murugadu. Dhinaca Soomaalidana mid unba dadka ku tilmaamaan, bal wax nooga sheeg inta qaybood ee uu qaybsamo.
Runtii depressionka dhowr siyood baa loo kala qaybshaa. Mar waxaa loo qaybshaa habba calaamadaha qofka ka muuqda iyo noloshiisa si ay isu bedeshay sida ay tahay. Marka waxay yidhaahdaan mild depression oo ah depression sahlan, moderate depression oo ah mid iska dhexdhexaada, iyo severe depression oo magaranaysa la yidhaahdo major depression waa la yidhaahdaa. Marka waxay ku xiran tahay calaamadaha qofka ka muuqda iyo sida noloshiisa isu bedeshay. Qofka mildiga qabo kale xoogaa waa murugaysan yahay, laakiin noloshiisi waa wataa, waxba iskama bedelin, waa shaqaystaa, dadku ku dhex jiraa. Kan moderateka qabo waxaa laga yaabaa xoogaa inuu maaragtay murugaysan yahay, laga dareemayo wejigiisa, xoogaa wax iska bedeleen. Laakiin ka severe depression qaba ama magaranaysaa major depression waxa la yidhaahdo, waxaa la dhici karta qofka caqligiisao dhan inuu isbedelo, qaabku u fakarayay u bedelo. Marka qaarkood qofkii qof isla hadlayo waxaa Soomaaliga waalida u naqaana uu halkaas gaaro. Qaabkaas waa loo qaybshaa.
Waa tahay. Guud ahaan haddii aynu eegno Cabdirashiid, dhibaatooyinka caafimaadka maanka marka la eego bulshada Soomaalida dhexdeeda kuwa qurbaha ku nool iyo kuwa qolqol jooga iyo dalalka galbeedku wax badan ayaa u dhaxeeya bal wax inooga shaqo
horta dal Soomaalida fiirino wari Cabdixaafid waxa weeye Soomaalida gudaha joogta iyo Soomaalida qurbaha joogta anigu waxaan aaminsanahay Soomaalida qurbaha joogta inuu ku badan yahay xarunta sababta saa u leeyahayna waxa weeye markaad gudaha joogta si kastoo xaaladda noloshaada u adag tahay bulshadii baad ku dhex jirtaa ehel iyo qaraabo iyo sheekaad ku jirtaa laakiin qurbaha waxaa badan cidlo inaad noqotid inaad cid ku caawiso helin weliba gabdhaha gaar ahaan ma garanaysa hooyo caruur haysata oo dhaca caawinaysatid marka Soomaalida markaan fiirino waa taas gudahaan Soomaalidu badiyoga xanuunadan ku badan yihiin bay ka mid tahay laana waxaan nahay dad qaxay dad arkay dhibaato oo ma garanaysa waa nahay dad meesha qurbaha ay yimaadeen inay noloshii la qabsadaan ay dad badan naga mid ahay ku adag tahay baan nahay marka waxaan isleeyahay wuu nagu badan yahay mid kale muhiimka inaan sheegno waxa weeye dadkan aan la joogno Westiga ama Ingiriis joog ama Sweden joog ama Mareykan joog ayagu way yaqaanaan xanuunadaan haddii lagu yiraahdo maanta depression baa qabtaa ama anxiety baa qabtaa qofkan dhaqtar buu aadayaa wixii loo sheegana inuu qaatay u badan tahay laakiin dadkeennu waa inkirsan yihiin ma aaminsan xanuunadaan inay qabaan ama fikrad khaldan bay ka aaminsan yihiin oo ma garanaysa haddii waxa stigmada la yiraahdo haddii la yiraahdo dadku ogaadaan inaad depression qabtid qof waalan baa lagu arkayaa marka dhibaatooyinkaas aad u badan dawada haddii loo qoro inay iska qaadan baa macquula marka way ku badan tahay dadkeena daweyntuna ma sahlan
maadaama oo shucuubta dadka Soomaaliyeed ay dad muslimiin yihiin Dr. Cabdirashiid intee leedahay muhiimadda ah inuu qofku fahmo inuu isku akhriyo quraankii casharkii qaato sidoo kalena uu daweyntiisa isticmaalo
waa runtii waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah horta sida hadalka ku bilownayba xanuunkan waa xanuunadaas ma garanaysaa amarka Ilaahay ku yimaada diin iyo midab iyo rag iyo haween ma kala yaqaan dadka ku dhacayaa kamid yahay asa dhaqtar muslima Soomaaliya waxaan aaminsanahay quraanka iyo waxa la yiraahdo ruqa sharciyeed oo dee adkaarta nabiga ka sugnaatay sida la isugu daweeyay inuu depression ku labid yahay xanuunada kale haddii look ay kaa jaban tahay cidna ma dhihin quraan ha isku akhri laakiin dhaqankeena waxaa ka mid ah haduu qofku look ka jaban tahay ama dhag xanuunayso inuu dawo raadsado oo dawadiisa raadsanaya quraanka la isku akhriyo laakiin markay tahay xanuunada maanka ama depression ha ahaato ama anxiety ha ahaato wax ka weyn ha ahaato waxaa aad u badan inaysan dadkii aysan dhakhaatiirta la aadin isku kooban dad gaar ah oo wax ku akhriya ama quraan ku akhriya marka aanu kama soo jeedo quraankii la isku akhriyo laakiin waxaan dhiirigelinayaa in dawadina qofku raadsado quraankii la isku akhriyo
haddii aynu eegno isticmaalka maandooriyaha qayb keeneega ayuu ka qaataa niyad jabka iyo murugada
qayb weyn buu ka qaataa bulshadeena Soomaaliya haddaan fiirino dibadda iyo gudaha laba siyood baan kala dhigayna dadka gudahii waddankii jira meel kastoo Soomaaliya degan tahay maandooriyaha ugu weyn oo la isticmaalo waa qaadka meelaha qaarkood baashan xashiishka la yiraahdo ama cannabiska la yiraahdo waa la isticmaalaa meelaha qaarkood ma kamid ahay laakiin kan ugu badan waa qaadka qaadku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka marka horeyso bilaabayo qofku farax yar dareemo laakiin marka u dambeysa depression ku dambeeyo haduu markasta cuno oo habeen kasta marka ma garanaysaa uu qaadku ka dhamaado depression dareema marka dib u qof jirno depression qabuu noqonayo meelahan westiga ay joogno Cabdixaafid dhalinyarada yar yar oo teenage-ka ama ma garanaysaa sodon jirkii wixii ka yara waxaa aad u badan bahalkan xashiishka la yiraahdo aad u isticmaalaan UK waa laga yaqaanaa xashiishku wuxuu ka mid yahay maandooriyaalka depressionka keena oo dadka u keena
ugu dambeyntii Cabdirashiid doctor adigoo soo koobaya maxaad kula talin lahayd jaaliyadda Soomaalida ee dalalka reer galbeedka ku nool iyo kuwa jooga deegaanadii Soomaalidaba
runtii waxaan kula talin lahaa bulshadeena xanuunkan waa xanuun xanuunada amarka Ilaahay ku yimaada ka mid yahay waa xanuun hadduu qofku isku dayaco oo san daawo raadsan oo san xal raadin runtii qofka noloshiisa la hari kara qofki waa nool iyo nafti waa ku jirtaa laakiin waxaa macquula inuusan wax qabsan qof xirxiran meel iska fadhiya marka damana xanuunno jirka ay ku dhacaan oo macquula marka waxaan kula talin lahaa bulshada waxa uu horeeyay sameeyay hadii xanuunka lagu sheegana lagu garto waxa weeye inaad ka hadasho xanuunka inaad dadkaaga u sheegatid dadka barsoonta salaada shid dhaqtar aragtid dhaqaatiirtu haday tala kugula taliyaan sida ay tahay aad u qaadato waxaan kala kula talin lahaa bulshada dadka noocaas ah la jooga haday noqoto ehelka haday noqoto culimada iyo dadka masaajidada jooga inay u arkaan xanuunadan maanka ku dhaca ama depression ha ahaato ama anxiety ha ahaato haday is ayagu garanayn dadka dhaqaatiirta inay la xiriiraan inay dawo leeyihiin sida cagaar shoog iyo dhiigkarka iyo sokorta dawo u leeyihiin xanuunadan dawo u leeyihiin qasabna ma aha qofka intanin la siiyo qaadan karo badan oo lagu daweeyaa jira qaab la hadalo qofka lala hadlayo xitaa inuu qofku dadka la sheekaysto oo yiraa saasaa dareemaya dawada kan
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Cabdirashiid Takaro ayuu kaasi ahaa oo toddobaadkan marti inoogu ahaa barnaamijka martida microfoneka tan iyo intaa idu mar kale ku meela dhegeystayaal haddii ilaahay raali ka noqdo aniga yacni waxaan kula tegnaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanidkaasna wuxuu ahaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeedinayay martida microfoneka. haatanna ku soo dhawaada caweyska Washington waa kan waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. kulanti wanaagsan dhammaantiin mid dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caweyska Washington. barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
wuxuu isku dayay inuu bal albaabka hore farsamo ku galo aduu muraayad buu jabiyey albaabkii hore waa dhaafay haddana dee qolkii uu deganaa iyo guriga uu deganaa gudaha ku yaalay waa xidhan yahay furihii dee buu isweydiiyey wuxuu ogaaday furihii geerashkii guriga reerka inuu kaga yimi
waa nin tuuga oo sameeyey ficil amaba tallaabo aada loola yaabay isla markaana lama filaan noqotay waxaa kaloo aan idii hayaa jacayl uu xanuunka coronavirus kala xanibay iyo weliba fariimo jacayl oo ay dabayluhu xambaarayaan
marka qofkiisu wuxuu ahaa saddex bilood buu meherkii kadib inuu talaaqo galo eedna bacda meherkii buu tigi dibu goosanayaa isudhan buu ku noqonayaa day isagoon sooba noqon
isadhaba waayahaasi ku saabsan iyo weliba heesa kaleba waxaad kaga bogan doontaan xubinta halabuurka iyo heesaaga barnaamijkuna wacaweyska Washington. aan ku bilownay dhegeystayaal kumanaan dhacdo oo xatooyo ama falal tuuganimo ayaa guud ahaanba dunida si maalinlaha uga dhaca iyadoo ay ciidamada ammaankuna si joogta ah ulaasi ula tacaalaan hase yeeshee dhacdooyinkaasi ayaa ah kuwa mid kastaaba ay xambaarsan tahay waayaheeda marka laga eego farsamada la adeegsaday iyo weliba agabka la xaday ee cidda dhibanaha ka maqan haddaba dalka Canada ayaa dhawaan waxaa ka dhacay fal tuuganimo ah oo mahadareeba islamarkaana dadkii ka yaabiyey kadib markii ninkii tuuga ahaa ee wax xaday uu goobtii wax uu ka xaday uu dib ugu soo laabtay si uu dib ugu soo xado furihii gurigiisa ku furan lahaa iyadoo arrintaasina ay bulshadii ka yaabisay marka ay sheekadaasi maqleen bal haddaba sheekada ayaanan idinka dilinay aan soo dhaweeyay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo inoo haya
Cabdixakiin sheekadan waxay ka dhacday magaalada Winnipeg oo ku taalla dalka Canada.
Waagaag sidee u dhacday ba haddaad ugu horeyn aniga iyo dhegeystayaasha baad noo faafaysay.
Sheekadan waxay ku dhacday nin tuuga oo 20 jir ah ayaa guri reer leeyahay buu geerashkiisa buu dhacay halka baabuurta baabuurka la dhigto inta badanna wadamada halka baabuurta baabuurka la dhigto alaabo kalena waa la iska dhigtaa saaxiibka waa soo dhacay geerashkii buu u dhacay wuxuu qaatay alaabo halka taalay oo laptop ku jiray talaagad yar oo kuwan qababaha lagu waxaa lagu shubtay lagu rito lagu qaboojisay ku jirtay laba baaskeeladood adigu wixii uu qaadi karay ayuu qaatay
oo xabsaday markaa ma la tagin
si fiican waxa dhacday inuu alaabadii qaar ka mid ah meel aan meesha ka fogeyn oo ku sii qarsaday intii uu markaa qaadi karayna oo qaaday oo la tagay halkii uu deganaa halkii uu degay Cabdi Xakiin waxa weeyaan waa meel apartment iska beenaha ku yaalaan oo waxa jira albaab weyn oo xaq hore laga soo galo kadib qof markuu gudaha u galo uu deey guriga uu deganaa uu galayo bed gurigiisa ay doonay la tago albaab markii uu albaabkii hore istaagay wuxuu qaaday ninkan tuuga inuu furhiisi aanu sidan Cabdi Xakiin
oo freedom ay alaabti guriga ku gelin
lahaa guriga uu ku gelin lahaa wuxuu isku dayay inuu bal albaabka hore farsamo ku galo adigu muraayad buu jibiyay albaabka hore waa dhaafay haddana dee qolkii uu deganaa iyo guriga uu deganaa gudaha ku yaalay waa xiran yahay waxa uu go'aansaday markaa inuu furihii dee buu isweydiiyey wuxuu ogaaday furihii geerashkii guriga reerka inuu kaga yimi
haddoo garawal guriga soo xaday
si fiican ee alaabadii badna uu sito badna oo meel soo dhigtay waa soo noqday geerashkii buu kusoo noqday waa u soo dhacay mar kale kadibna ninkii guriga lahaa iyo xaaskiisa xaaskiisa saqarbi ma qasay ninkeedii bay toosisay waxa la ogaaday in guriga ay to ku jiro gacantaana lagu dhigay
oo ninkii la qabay
ha ninkii waa la qabtay booliiski markii ay ninkii waxoogaa wareysteen waxay ogaadeen ninkan inuu alaabadii inuu guriga u soo dhacay dhowr saacadood ka hor xilligaas markii ahayd saddexdii subaxnimo oo uu furayaashiisii meesha ku ilaaway alaabadii bar meel ku qasbay intii kale uu qaatay ay gurigiisa ag taalo qorshuhu u socday iminka inuu ahaa inuu furihiisii dib u soo xado
alaabti waxaa maa furihiisii dib u soo xado
furihii uu gurigiisa ku geli lahaa isagu lahaa inuu dib u soo xado halkaasaas iminkii xabsiga lagu geeyey isagoo inuu waxoogaa soo cabay baa la sheegay askari xitaa inuu haraatiyey ayaa la sheegay dee maxkamad buu sugayaa ninkaasi Cabdi Xakiin marka wuxuu maalka jiray dee kulley fulaha iyo tuugubay tajabayaan ayaa badan
marka Cabdi Xafid ninkani alaabtan guray garowda marka hore kama fikirin da furahan iyo waxana marka meeshii tuugun buu qaaday inaanu furiiba haysanin marka maystiriin intaasuba ka socota sheekada in ninkaas intaa lagu qabto alaabta dib u sii dhigtay islaam kusoo cerweynadiisa iyo alaabta u sii taalay
iyo inuu dee waxa wada Cabdi Xakiin oo cajiiba furihii uu gurigiisa ku furan lahaa inuu mar labaad inuu isaga furihiisii soo xado wuu soo noqday alaabtii meel kale meelba u taalla iyadoo dee hadduu furu haysan lahaa waa intaa uu qaadin waa gelin lahaa waa usoo noqon lahaa waa iska qaadan lahaa laakiin furihii uu kaga tegay gaabsiga dhexdiisa siduu dub ugu soo xadi lahaa ayaa dee mucafan furihiisii mucafan alaabadii mucafan intuu sii qaatay mucafan xabsi inbuu saaxiibkiin tegay
marka nagaas laba dambi buu ku jiraa dambi ah inuu alaab qaatay inuu askar la dagaalamo dhaawacay
inuu alaab qaatay inuu askar la dagaalamay inuu guri jabiyey inuu u dhacay inuu xilli xun socday inuu guri albaab xoog u riixay inuu khasab ku furay inuu guriga gudaha u galay inuu alaabo qaatay inuu kala qariyey inuu askarigii halaal ku dhufay haraatiyey
ilaa baarmanku deganaa garo waa soo jabiyey
baarmanku degana xitaa albaabka hore uu soo jabiyey shan kun oo ganaaxa iyo maxkamad ayaa u taalay ninka ninka odayga ahay
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaarada yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagay qaybaha aynu horey barnaamijkeena caawana dhegaystayaal waxaynu gebi ahaanba kusoo qaadan doonaa xubintii halabuurka iyo heestaaga iyo weliba qaybtii saddexaad ee wareysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey abwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheer amiin samadoon kaasoo sameeyey heese door oo ka mid a kuwa muddooyinka dambe aadka loo dhegaysto waxaana uu qaybtan caawa inugula wadaagi doonaa qaar ka mid a heesahaasi uu curiyey iyo weliba qisooyinka ay heesahaasi ku arooraan waxaynaynu dhegaystayaal si aan baqaadi doonaa halkii toddobaadkii hore uu wareysigu inoo taagnaa intaa dib jir ay xageeda gelayd iyo heestaasi qamar qaadaya adee inay taasi kaga nimaadno waxa weeyaan oo aynaan heesaha intaynaan kaba sii bixinba heestan ninka odayga ahi amaba qofkani wuxuu isu naf ahaan ama qofkan uu ku canaananaya si kale kuma garatid maxaad iiga raagtay ama muddada intaa lagaiga maqnayd
maxaad iiga raagtay ha
hees kalo iyadana waxaa jirta aan kaba fogeyba markaad saa u eegto iyadana dardaaran iyo guudaaba iyo maxaan ku idhaahdaa sidee doonta baa u dhig waxaan kula qofkii loo sheegayo hooyadan la ila soo dadaal sigal kuma garatid waa waxa la ila faraska waxa uu shaqo lagu dhuftaa kaga baa ka badiyo soomaa horta iyadoo waxa filaya qiyaastii inaan ka fogeyn ma filaya noloshan
waxay wax ka tirinay noodan igu wax ka hadlayo nolosha iyo waqacyada ku jira xana qofka dad jecel oo wada jooga xana qofka jecelaa waayay xana qofka dad jecel oo calaf ku kala qaaday adu waxa aynu wax ka tirinaa inta badan marka dhinaca jacaylka noqoto dee waa marxaladaha aynu ku suganahay ama wax adiga ku dhacday ha noqoto yani wax qof kugu dhow ku dhacday ha noqoto ama wax bulshada haysata ha noqotee jiraantu waxay ka curataada
haye
xanuunada bulshada ka jira cabdixakiin tiraan heska kuda gelin inta badan waxa la yidhaahdaa qolada psychologigu waxay jilaabanku qofku waxay dhahdaan qofku wuxuu ka kooban yahay laba shay wuxuu ka kooban yahay bidhaqan jirka iyo ruuxa ama nafta inta badan jirku wuu koraa wuu kobcaa mararka qaar dhacyaha isku gaara xanuunaa ku dhaca nabaraa ku dhaca wax kasta sidaa jirku uu u korayo mararka qaar u xanuunsanayo mararka qaar dhaawacyadu isu gaarayaan si lamida ayay naftuna u dhaawacantaa naftu u kortaa u kobocdaa maraaxil farabadan waxyaaba farabadan soo gaaraan marka had iyo jeer meelaha irbada iyo dawadu gaari weydo
haye
waa xanuunadii xanuunadii nafta ka dhacay
aad iyo aad marka waxaad leedahay halkan jirka bini-aadamka ama la dhayayo ama wax lagu dhajinayo ama la duugayo la masaajgaraynayo ama maxaan ku yahay dawo la marinayo waxyaabaha inta badan gaari karaa waa sugaanta waxyaabaha gaari ka mid tahay idhaahda waxa keliyaan odhanna
exactly sugaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha dawooyinka nafta lagu daweeyo lagu masaajgareeyo waa balastarkii nafta ah waa in sidaa loo dhayo oo qof walba halka yara cunaysa loo xoqo
aad iyo aad marka intaynaan heestaas aad tilmaatay inaan usoo noqonin waxaa dad badan isweydiiyaan marka hees la curinayo ama la samaynayo qasab maaha inay dee qofkii abwaankiin ku dhacday ama qofkan curinaya ay ku dhacday laakiinse dee qofkii indhayo dhagaba uu leeyahay de nolosha iyo waaqicii uu dhex joogaa marka waa in lagu saleeyo un miya nolosha iyo waaqica markaa jira iyo waayaha ay duruufta dadkaasi la kulmayaane markaa hortaalla oo loo sawro
horta labay u kala baxaysaa midi waa mid ama wax adiga kugu dhacay ama dhacdo adiga kugu dhacday ama dhacdo cid kale ku dhacday adigu mid waa mid aada xaalo ka oranayso waqtiga taagan midna waa mid mila awaal ku dhisan
aad iyo aad
sugaanta dee aan macquulka ahayn laakiin mila awaalka ah waxaa ka mid a dee jacayl diidna lagu qorayo kale welida waxna loo shudo kuna saanta dhabarkii loogu dheegay feeraha dabanada cad laga saray hadalkiima lagu dhigay oo sugaanta milaawaal kaa taa
aad iyo aad xinjiraan islala rogin midabkeedu dhiin yahay laga dhuray halbowlaha
xinjiraan islala rogin midabkeedu dhiin yahay haa laga dhuray halbowlaha dee qof intaaso waxyaabahaasoo dhan samaynka qof dee dartii waxyaabahaasoo dhan u samayn karaa ma jiro qof jirkiisa cad ka mid intuu fatiin soo qaaday oo uu sidaa ugu jaray dabadidna magaceegi ku qorayaa dee u malayn maayo inuu jiro ama ay dee wax macquula noqonayso mid waa mid waa midda midna wax weeyaan sugaan waaqa ku dhisan oo xaalad markaa taagan sida kulinka aynu ka sheekeynayo o kale marka horta labadaas u qaybsantaa
alxub alxaqiiqiga
haa inta badanna waxaan anigu door bidaa taa xaqiiqdaa xagga malaawaal kuma badni
waagaag haddayna markaa heestii usoo noqono waxaa si wada jeera u qaadayaa hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse waana saani tilmaanay waa gubaaba uun waa noloshaasi waaqiciga xaqiiqiga inagu gadaaman unbay ku saabsan tahay mise iyaduna sida kuwii hore kale qiso gaara lahay
waxa weeyaan heesta laftigeyga waxaan qornay 19kii baa ahayd sidaan filayo dorta laba fanaano culculus waa qaadaya lamaanina ah maasha allah ilahay isku barakeeyo waana qoys ka mida qoysaska fankan oo aadkiisa ugu xidanahay waana dadaan jecelahay hodan iyo mursal dee waanay yaro kala fog yihiin oo hodana maraykan biidin la degan tahay cabdixakiino dee mursalnaan nagu halkamee la degan yahay jacaylkuna dee marka la yaro kala fogaado dowladiyowgiisa iyo tusaalkiisa iyo xiisadiisu leeyahay. Marka hay-adda guud ahaan waxa ka hadlaysaa uun ay soo didaan in soo dheere ayna soo haqsaami
mar waaxid waxa weeye saasaan marka iyagun qiyaastiida ku koobnaan mayse waa malaayiin aan ilaahda amada intaasoo kuna
cid kastoo xaaladaasi haysto oo dan bay ku kooban tahay ay ka hadlaysaa ha oo inaga inaasa laga yaabin
waxa weeyaan maaba taasi taasna su-aal baaba ka taagan ba waa la isla dhuuqayaa si kale kuma garataas taasi
dee ha inaadeer in carab haddaa anadu wax jeclayn ama aan lagu jeclayn kun xasiran buu yidhi mood dhagax ka noqo ha marka meel aan ugu hadaaba ma jirto
haddaynu markaa dib ugu noqono dhinacii sugaanta kala duwan waxaynu kasoo hadalnay iyadoo laysgubaabinayo iyo iyadoo lays raagsaday iyadoo jacaylkii ceroogu waayo waxyaaba badan baynu soo taabanay. Haddaanan qaldanayn waxaa sameeyey xasan xaaji cabdulaahi xasan ganay est xasan aada sabatar qaada tiraahda geedi dheer muxuu calaf gacal ooman kala raray misna geed ku kala xidhay
ha laba guri isku ogaa
laba guri isu ogaa
inta ajiibka ahay
god muxuu ku kula riday laba guuri sooga
ee
nolosha waxyaaba badan baa dadka kala fogeeya oo markay dhagastaasoo ka leenahay geedi dheer muxuu calaf gacal ooman kala xidhay kala raray maxaan misna geed ku kala xidhay marka waxyaaba badan baa dadka kala fogeeya sayna kasoo hadalay markii dhoweyd laba wadano kala fog bay ku noolaan karaan qof baa safri kara geeri baa kala fogeyn karta duruftii waa ayaa kala fogeyn kara muddooyinka ugu dambeeyey waxaa dad badan kala xidhay oo haddana iyagoo isu iman karay iyo haddana duruftu kanteen isku iman kari waayaan xanuunkii muddooyinkii dambe adduyadoo dhan ka dilaacay la yidhahdo coronavirus ilaa haddaba jira hees baa jirtay iyadana attaakiga hadlayso waayahaas iyo maxaan ku yidhahdaa coronaha dadka kala xidhay waa waaqiciyadaasu meel la socotaa qiyaasti
exactly heesta waxaan sameeyey berigii coronahu waniga bilowgiisiga ahayd berigii coronahu inagu cusbaa ayaa heestaa qoray eebta waxay ka hadlaysaa gabad iyo wiil markaasuu ishguursaday deedna inanku wuxuu degan yahay qurbaha isu dhan buu joogaa hargeysuu imanayaa 2019 dabayaaqadeedii si uu gabadhan u meharsado marka iyadu hargeysa joogta inantii markii uu meharsaday ayunbuu isuranayaa an haddana dib u yaro noqo lacag yar soo urso soo yaro shaqayso si hadii gabadha u guri geysato markaa qorshihiisa wuxuu ahaa 3 bilood meersi kadib inuu talaaqo galo inna baadan heerki ku tigi dib u goosanaya isuu dhan ku noqonaya deesoon sooba noqon waa tan qof sidaas
adduunka kala xidmeeso
adduunka kala xidmeeso
haa
ee looran iyo ilaa ma dambe
lama dhaqaaqi karo
yaa diyaarad bixi kartaa ma jirto
haye
isigii waa arus cusub waan inuu ku gurshay
mar la waay
waan inuu dhalinyara marka xaaladda ay wa train kareysaa meel uu ka arkitaray ma joogo marka xaaladdaasan wallahi shirni waa ka wallahi waa inuu tan dhin soo fuuqay xaruusha ka haysta tolo dhin hastaa kala xiran
taa haddii xaruunka dadka iyo dunida ba kala xiray dabaqay hayaa ka sii darano
dabaqay dalkii wey marka ay gabadhu gurtay jiray magaceeyga ugu soo daray mana la wariyay gabadhu gurtay marka ay laban magaceeyga ugu soo daray dalkii hooyo iyo munaanu dhisay marka ninkii isagu wuxuu nafti waxay bitay inuu dabeylaha dacaya dabeylaha dhabanaya inuu fariin farsado oo yiraahdo adaa dowlad dabeysha cirka ay durufaha jira ka dhegadabeen dareenkayga fariin u diro dartaa dheerkii oo dalanbaas
marka mowjadii fariimaha dabeylaha iyo shimbiraha iyo galeydkii la adeegsan jiray nin oran jiray galeyd yahow waxaan ku idhaahdaa haa
waa xaaladihii la adeegsan jiray
marka mar haddii dadkii la joojiyey dabayl unbaa la adeegsan karaya yasha iyo maxaa ku jiraa shimbiro iyo wixii kale
dabaysheedu karoona ma joojiyey sida kale ka socoton haddaan doon baxaynin marka baxaydin diyaarad soconaynin tareen jirin gaari lagu iman karin dawlkan shimbiran jirta tahay dabaylaha fariinta saro
ana barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
adliye darbiga aan wada darismo waxaan digsadaa asusturto shaqan gacalkiiyo tarifka haystaa shaqan gacalkiiyo tarifka haystaa
haweeska Washington ayaa dhigisteen iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa halkaad ugu nagal socotaana waa Washington. Hadaan idin dulmaro qodobadii warku ugu door korona madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa safar waxa uu ku tagay magaalo uu dagaalku burburiyay waa magaalada Mykolaiv. Waa booqashadii ugu horreysay ee hogaamiyaha Ukraine uu ku tago magaalo ku taalla koonfurta tan iyo markii Ruushku uu galay Ukraine ku dhowaad 4 bilood ka hor. Xafiiska madaxweynaha ayaa maanta daabacay muuqaal Zelensky oo indhindhaynaya dhismo sare oo la degan yahay oo si xun u burburay iyo kulamo uu la qaatay مسؤولين تدقانكا سيرنسكي وحا او بوغلي اسكرتو كسوغن جيد هورا كونفراد حفيسكا مدحوينها مشيقين حلقة بوغشرا سيد عضي وزارة ارما قدها ودنكا افغانستان ايا شاكتي ان ركو بايسنا وير عيكو قادين معبد عيليهين دادكا سيكسكا وكيا لا عاصمه افغانستان ee kabul halkaas oo ay ku dileen hal qof kuna dhaawaceen todoba kale afayno halyu sharada abdun nafi takor ayaa waxa uu sheegay in raga weerarka geystay ay ku xireen bam markii ay gudaha u galeen macbadka iyagoo dab qabsii qaybo kamid ah dhismahaasi وهجاك موسيقى دي نقصوا دعيان وحسن آدم سمطري هستي بلدوين
واشا عيرو ودليل بالو هستي
هستي بردوين حسن عيسى مترايا غالي وحانا قدوا بس إذا عدنا عاوي الدنيا دعوة إبراهيم حسن داندروي عند الله نبت قليل
هو نيسا بارو إيقو بيرت العشور وبو بير منبر